Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Два инцидента с десетки жертви в рамките на 24 часа в България. 46 души загинаха в автобус от Северна Македония, пътуващ от Турция за Скопие. 12 от загиналите са деца. С фактите известни до момента обобщава Полина Пълнова. Поли, здравей!
Здравей, Генка! Какво знаем до момента? 4 автобуса са били на екскурзия до Турция, организирана от Македонската туристическа агенция Бесетранс. Маршрутът е Скопие, София, Истанбул. Минали са през България преди 4 дни и на връщане, когато са влязли обратно в страната, се случва инцидента. Автобусите влизат в България около 9 часа с нощи. Туристите са били предимно от Скопие, Струмица, Битоля и Велес. Има едно семейство от Белгия, каза Зоран Заев, а пък по думите му сред загиналите са и семейство младоженци. Около полунощ четирите автобуса, които се движат заедно на прибиране към Македония, са спрели на бензиностанция край София. Около час след като тръгват в близо до село Босна и Пернишко, по неотновени до този момент причини, последният движещ се автобус в колоната се запалва. Отнесъл е мантинели на магистрала Струма. По данни на българските власти в автобуса са пътували 52 души, като се съобщава за 45 жертви. По-късно, според Зоран Заев, жертвите са 46. Според данни на българския вътрешен министър Бойко Рашков, гледката е била ужасяваща, защото телата са били струпани едно върху друго, а според зам главния прокурор, който беше на мястото на събитието, Борислав Сарафов, не може да се установи, лицата не могат да бъдат идентифицирани. По тази причина в момента вече се вземат ДНК проби, за да стане ясно кой кой е.
Благодаря ти, Поли. Какво знаят колегите в Северна Македония? Сега ще чуем Владимир Калински от службата на Свободна Европа в Скопие.
Македонското общество е силно потресено от новините, които пристигнаха от България за 46 загинали в автобусна катастрофа. Особено на фона, че това е втора автобусна катастрофа за кратък период. През 2019 година на автомагистралата от Скопие до Тетово загинаха 17 пътници. Днес някои от роднините на пътниците, загинали в автобуса в България, са събрани пред офиса на туристическата компания Бесетранс. Автобусът е собственост на тази пътна агенция. Роднините искат да знаят какво се е случило с техните близки. Репортерите пред седалището на туристическата агенция разговаряха с роднина на човек, пътувал в автобуса. Човекът е гневен, че македонските власти все още не дават информация какво се е случило. Не знае дали неговия брат е жив или загинал или ранен. Недостъпни са и от туристическата агенция Бесетранс. Остават неоткриваеми за близките, които не получават информация какво се е случило с техните роднини. Медиите също се опитват да влязат в контакт с представителите на туристическата агенция, но за сега без резултат. В македонските медии беше обявен списъкът на пътниците в автобуса. Това, което беше съобщено, беше списък на 52 души. Според първоначална информация, туристическата агенция Бесетранс е организирала пътувания за пазар в Истанбул. Сега обаче е била организирала екскурзия за Турция. Има и неофициална информация, според която в екскурзията са участвали 4 автобуса. Но за сега чакаме потвърждение на информация. Мога да ви кажа, че и македонският министър на вътрешните работи Спасовски съобщи, че е говорил с неговия български колега Рашков. Екип на македонската полиция вече пътува към България, за да бъде на разположение на тамошните разследващи.
9 души загинаха във варненското село Рояк, където са били настанени близо 60 души. Какво се знае до този момент? Говорихме с заместник министърът на социалните грижи Надя Клисурска.
Фактите, които са ни известни, е това, че вчера в около 18 часа е възникнал пожар в дома за стари хора в село Рояк. в който са били настанени 58 души. За съжаление има 9 починали. Използвам възможността да изкажа най-искрени съболезнования на всички близки и роднини на починалите. Но останалите 47 потребители са настанени в общински хотел в село Аспарухово, община Дългопол. Като условията в този хотел са много добри, отоплени са всички помещения, осигурена е храна на потребителите. В ранните часове на сутринта служители от Агенция за социално подпомагане, 12 човека, които работят в дирекциите за социално подпомагане на територията на област Варна, са отишли да направят индивидуални оценки на потребностите на хората, за да установят къде е възможно те да бъдат пренастанени, за да може за тях да се поемат наистина адекватни социални услуги. Но на база на тези социални оценки е установено, че лицата, тези 47 потребители, са с една част от тях с физически увреждания, други с дементни проблеми. Има група, която са с психични проблеми и хора, които могат да бъдат настанени в обикновени домове за стари хора.
Ясна ли е причината за инцидента?
Най-вероятно в момента се провежда, има следствени действия в тази посока, но по отношение на инцидента най-вероятно ние не сме институцията, която може да ви даде най-точната информация.
Разбирам ви, просто ви питам, ако при вас има информация. Добре, какви са условията в този дом? Има агенция, която оценява качеството на социалните услуги. Добри ли са условията в този дом? И въобще, вие почвате сега проверка, която дали няма да е след дъжка чулка.
Уважаема госпожо Шикерова, искам да ви кажа, че към момента нямаме информация, сигнали за нередности в този дом. Той функционира като такъв назад годините и документацията, с която разполагаме, е, че те действително имат право да бъдат доставчици на тази социална услуга. Това, което имаме като информация, е свързано с това, че за капацитета от 60 места, който е за този дом, в дома са назначени около 30 души, които работят всеки в своята сфера на компетентност, от които 6 медицински сестри, един лекар, социален работник, санитари, готвачи. Така че към момента не сме получавали сигнали по отношение на нередности в този дом. По отношение на качеството на социалната услуга, да, действително от миналата година функционира Агенция за качество на социалните услуги и мога да ви уверя, че само в рамките на тази година Агенцията за качество е проверила около 100 дома, най-вече частни домове за стари хора, защото най-честите случаи на подобни ситуации възникват в такива частни услуги. С промяната в Закона за социалните услуги искам да кажа, че до края на годината всички частни доставчици, какъвто и този дом, за който говоря в момента, е необходимо да получат лиценз. Това, което обследвахме в днешния ден с оглед на това съществуващите частни социални услуги, колко от тях са се лицензирали, установяваме, че едва 35% от частните доставчици, които до момента са функционирали, са поискали да им се издаде съответния лиценз за предоставяне на услуга.
Благодаря ви за това.
В голяма степен ще редуцира.
Така, на фона на всичко това, което чухте, до момента в България започнаха преговори за съставяне на кабинет. В разговорите участват представители на партията Победител на изборите. Продължаваме промяната, Демократична България, Има такъв народ и БСП. В студиото е Георги Ганев от Демократична България, част от преговорния екип в сектор направление икономика. Здравейте!
Здравейте!
Може ли преди да ни разкажете какво се случи сутринта, да ни обясните принципа, по който сте се договорили да протечат тези преговори?
Да, принципът е следният. Има преговорни групи, които общо взето са структурирани по начин, в който очевидно политическите ръководства на всички партии, което се е случило миналата седмица, са се договорили, че горе-долу това ще е структурата на основно на комисията в парламента и евентуално на на Министерски съвет със съответните министерства. Тя не е някаква новост. Горе-долу същите са нещата. И във всяка една от тези области се сформира подобна група с представители от четирите партии и се провеждат разговори по план 3 часови, но аз когато тръгнах за насам, нашите още не бяха свършили на групата за икономика и се тръгва последния начин. Партиите казват горе-долу какви приоритети биха искали да видят в една управленска програма, казват горе-долу какви мерки конкретни виждат като начин за постигане на тези приоритети и се започва да се търси по кои неща има пълно съвпадение на мненията, по кои неща трябва да се доработва или има някакви разминавания, които трябва да се изгладат. И една трета категория неща, които сигурно трябва да се свържат и с другите групи, защото минават през границите на съответните области и трябва да се координират между различните групи. След което, когато това надяваме с тази седмица премине, вече започват на високо политическо ниво лидерите да се договарят за евентуално коалиционно споразумение.
Тоест, това, което ще видим до събота, е работата на експертните групи.
Да.
Това време достатъчно ли е тези 2 часа, 3, които имате за представяне на приоритети, за някакви по-конкретни неща, за да намерите допирните си точки?
Като за начало е достатъчно. Като за начало може да стигне. Всеки би се радвал да има повече време. За съжаление, политиката и конституцията не го дава особено щедро това време за съставяне на подобен сложен тип кабинет. Но идеята е, че ще има динамика в целия процес. Основните неща, когато бъдат договорени като точки на съгласие, вече могат да послужат за коалиционно споразумение и наистина до тогава работни групи ще продължават да има, те ще доизглаждат неща. А вече, когато евентуално се приеме достатъчно харесано от всички замесени партии коалиционно споразумение, то послужи за основа на едно ново правителство, ще продължи работата там, където има нужда от конкретика, по доразписване на неща, до изглаждане на нюанси, които различните партии имат. Така че това ще бъде, разбира се, една работа, която няма да приключи сега. Идеята е обаче за тази седмица някои основни неща, които по убеждението на политическата ръководство са достатъчни, за да могат да влязат в коалиционно споразумение, да бъдат постигнати.
Кои са общите неща, които вие намерихте така пресечни точки по тях в рамките на вашата работна група?
Ами тази сутрин в нашата работна група се оказа, че има доста високо ниво на консенсус по нещата, които всяка от политическите сили представи. Тук трябва да отбележа задължително, че това се дължи и на подхода и на четирите политически сили към този процес, защото аз съм сигурен, че когато ние изготвяхме от към Демократична България нещата, които искаме да представим, сме взели предвид, че разговаряме и с други партии, за някои от които знаем, даже за всички, защото всички публикуват естествено свои намерения преди изборите, но да речем за колегите от БСП, ние знаем някои неща, които не бихме искали да видим, но те не отговарят на техните виждания, на тяхната идеология, така че ние изобщо не сме се опитвали да ги предлагаме дори.
Тоест, сами сте се самоцензурирали.
Така, можем да се използва тази дума. Има достатъчно много неща, по които сме сигурни, че ще постигнем съгласие, които са достатъчно важни и достатъчно полезни, за да не влизаме в спорове, които могат да се решават по-нататък, евентуално при следващи избори, след мандата.
Наблюдавате ли този подход и при вашите партньори, с които преговаряте, да не изкарват на преден план конфликтни точки?
Да, на преден план това ми направи впечатление и при колегите от Има такъв народ, и при колегите от БСП, и разбира се, от Продължаваме промяната, че точка първа беше дайте да намерим къде сме съгласни. Когато изникне нещо, по което ние сме мислили, че ще имаме съгласие, то се окаже, че няма, дайте да го обговорим. И никой не тръгва напред с неща, които знае, че по-скоро няма да бъдат посрещи с съгласие. Така че в този смисъл подходът беше доста конструктивен можете да го наречете самоцензура, но идеята беше да излезем с неща, които почти сме сигурни, че няма да бъдат възприети на нож от останалите.
Бихте ли могли да изредите основните пунктове, така, около които се обединихте и които смятате, че ще са в основата на коалиционното споразумение, когато говорим за точка икономика?
Ами, на този етап още е рано. Значи, продължава да важи принципа. Сега, естествено, всеки може да погледне наживо, се предава в интернет и на запис, после самите разговори във всяка от групите, но принципа е, нищо не е договорено, докато всичко не е договорено. Тоест, към края на седмицата, вече когато стане ясен целият списък от неща, по които се съгласяваме, може да се каже наистина, че те влизат и няма да отпаднат. Но в нашата група, само като пример за неща, които се появиха, е, че основна стратегия за преодоляване на ограниченията, свързани с епидемията върху икономиката, значи това е чисто стопански аспект, разбира се, здравния е за здравна група, е да се отвори, да се отпаднат ограниченията, доколкото е възможно, в най-голяма степен допустима, чрез постигане на съответен процент от населението вакцинирани и, разбира се, при наличие на имунитет за тези хора, които имат достатъчно антитела и няма нужда допълнително да се вакцинират, за да са предпазени. Когато се достигне някакъв процент от населението, което лекарите ще ни кажат, тогава да могат да паднат мерките и да престанат всички тези ограничения, които тежат и на бизнеса, и на икономиката, и на заетостта, и на образованието, както добре знаем. Така че това е един сравнително краткосрочен ясен приоритет, засилване на вакцинацията и изследване на хората, които са го прекарали, с оглед каква е картината с имунитет.
Наличието на антитела, да. Това, което в момента се прави.
Да. Примерно по отношение на мерки, други мерки, свързани с пандемията, трябва да се, съгласие има да се продължат с преразглеждане и смяна на акцентите 60-40-80-20 мерките, с цел не толкова компенсация на удар върху бизнес, колкото поддръжка на заетостта, доколкото е възможно. Обмисля се вариант, при който се поемат част осигуровките за известно време от страна на държавата за тези бизнеси, които са ограничени от самата нея. Тя им е наложила различни ограничения за брой места, да речем, или изобщо да не могат да работят. Такива неща, свързани с пандемията, има съгласие. Има сериозна доза съгласие по линия на административната реформа, като основната философия тук, по която всички се съгласихме, е, че администрацията, когато трябва да осигурява изпълнението на съответните регулации, нали, тук аз, либертарианец, не влязох в спор с колегите от БСП, нали, кое трябва да е първо, пазара или държавната регулация, но очевидно сме в етап, където пазарът е регулиран от държавата, но когато има някакви регулации и регламенти, администрацията, вместо както прави в момента да идва да те проверява, и то когато си решат различните административни единици, може една фирма да се окаже проверява на цялата година, тоя месец се проверява данъчни, следващия безопасност на труда, последващия пожарна безопасност, хигиена и така нататък, да се въведе някакъв ред при тези проверки и освен това тези проверки да служат не за търсим нарушения, за да има наказание, а да служат за, ако има някакво неспазване на регламент, да се помогне на бизнеса да започне да го спазва. Не да бъде третиран все едно е престъпник. И разбира се, принципа на мълчаливото съгласие. Имаме съгласие по принципа на мълчаливото съгласие, че бизнесите, които подлежат на лицензиране и на такива разрешителни, те подават необходимата документация, твърдят, че са изпълнили всички изисквания и ако не им бъде изрично отказано в някакъв съвсем приемлив срок от време, те просто могат да го третират като съгласие и да започнат да работят. Има и много други неща. Има в областта на държавните предприятия.
Това ще да ви попитам. Символите на така времето на пребиваване на Кирил Петков в Министерство на економиката бяха Държавната консолидационна компания и Българска банка, да, за развитие, където той започна така активно да работи. Там имате ли някакъв консенсус? Защото по отношение на Банката за развитие, идеята на такъв, има такъв народ, беше тя да бъде приватизирана. БСП не са съгласни.
Да.
И за ДКК ще ви попитам също. Кирил Петков така изрази съмнение още докато беше министър. Доколко има смисъл от съществуването на подобна структура?
Така, значи, конкретно по двете теми. Сега и после малко издържаните предприятия като цяло, защото те не се изчерпват с ББР и ДКК. Към това, което казахте за ДКК, трябва да бъде вкарано, пък това е свързано с групата по енергетика и Български енергиен холдинг, защото и той е една така холдингова структура, доста сложен тип. По отношение на ББР е сложно, защото тя е и банка, нали? Но освен това е инструмент на държавна политика в икономиката с цел развитие. Така че трябва да бъдат из групата по финанси да има връзка, но колегите от Има такъв народ не повдигнаха въпроса за приватизация, така че това изобщо не беше поставено на масата от никого на този етап.
БСП казаха, че не са за приватизация.
Те изрично казаха, че са против, но понеже никой да каза, че е за, това просто остана като твърдение. Между другото, колегите от Продължаваме промяната мисля, че също не са настроени тя да бъде приватизирана и я виждат като един възможен полезен инструмент за българска държавна политика в областта на икономиката. Оттам нататък вече начинът промяната в начина по който работи ББР подлежи да се регламентира, но това не е нещо, което може да спъне едно коалиционно споразумение. По отношение на Държавната консолидационна компания, със сигурност консенсус е, че трябва да се преразгледа тази холдингова структура и дали наистина начина по който е построена в момента, дали изобщо държава трябва да има холдинги или наистина да притежава отделни предприятия. И ако се реши, че в някои сфери е подходящо да има подобна структура, те да бъдат прецизирани, а не, нали, както господин Петков казваше, нали, да можеш да смениш директора на Подзеленчука, държавния в Габрово, но да не можеш да смениш директора на ВМЗ Сопот, защото той е под консолидационната компания и не е под директен контрол на собственик. Така че там със сигурност ще има много сериозен преглед на тази холдингова структура. Доколкото енергетиците дадат експертно мнение за възможностите, там също важи и за Български енергиен холдинг. По отношение на държавните предприятия, обаче се съгласихме и за много други неща. Номер едно, много по-редовно изпълнение на закона, който изискват те да публикуват своите отчети. Като отчетите вече да са не само финансови, там където има държавно предприятие с социална функция. Защото много често държавната собственост бива оправдана с това, че се извършват и някои социални функции. Да речем в случая с БДЖ, с определени превози. Когато има социална функция, да има индикатори за тази социална функция и те да се отчитат също, доколко се изпълняват социалните цели на съответното предприятие. Освен това, трябва да има публични конкурси с обективно разработени и спазвани критерии за кандидати за всички членове на управителните тела.
Това съществува и в момента. Има цяла агенция, която се занимава с организирането на това. Там са и отчетите също на тези предприятия.
Отчетите също са в закона. Това, което добавяме е социалните индикатори да се добавят към тази отчетност. Всичко тук опира наистина до изпълнителната власт да направи така, че това наистина да се случва. Всъщност тук парламента бъдещия няма да има някакви...
Проблема е, че тази агенция за публичните предприятия не работи ли? И въобще тя трябва ли да функционира? Това май не го обсъждахте, но въпросът е трябва ли да функционира тази агенция, след като казвате, че не се спазва закона и трябва да се
промени. Да, според мен самата агенция не е толкова ясно дали трябва да съществува, колкото всичките принципали, собствениците фактическите на тези предприятия, които най-често са на министерства. Разбира се, проблема с общинските е друга категория проблем, който едва ли този парламент и този кабинет ще може да адресира, но по който трябва да се мисли. Но държавните предприятия, разбира се, ние имаме една идея от Демократична България, лансирахме я. Тя ще се обсъжда. Тя не е така наречения дилбрейкър. Ако няма пълно съгласие по нея, няма да се оттеглим. Но идеята е където е възможно. Защото, примерно, има някои чувствителни сектори, знаем, с чувствителни производства, така наречени, където това е трудно да се случи, но където е възможност да бъдат приватизирани малки дялове, за да влезе частен миноритарен собственик, който обикновено много силно дисциплинира мажоритарния собственик, като иска информация, обсъжда определени проблеми на общо събрание и така нататък. Плюс те са длъжни като акционерни дружества да публикуват конспекти и прочие. Така че това също да дисциплинира. Това е една идея, която другите приеха да бъде обсъдена по-нататък. Така че в рамката на държавните предприятия има много точки, по които имаме съгласие. В рамката за икономика на високите технологии и високата добавена стойност също има съгласие. Сега това звучи много пожелателно, но има определени неща, които набелязахме. Примерно целенасочено действие за свързване на това е група образование, но свързване на създаването на човешки капитал с нуждите на бизнеса, като се използват дори историческите дадени специализации на България от миналото, да речем очевидно към бъдещето ще се отива много повече към електродвигатели, отколкото в момента, а България има много сериозно минало в тази сфера. То е малко позабравено, но може да бъде използван този капацитет, който да се свържи и с други типове нови производства, които очакваме света все повече и повече да развива в бъдеще време и да се получи и така наречения ефект на кластериране, на сгроздяване на производство, което едно друго да пораждат синергия и оттам висока производителност. Много обсъждахме и отношенията към малките и средни предприятия. Ние предложихме едно нещо, което нарекохме 100 пречки за 100 дни, да се премахнат 100 пречки пред малки и средния бизнес за 100 дни. Конкретни примери, наредба 18, различните...
А какво е тази наредба?
Тя е за свързане фискални устройства, която за пореден път тормози, особено малки и среден бизнес, включително колегите от БСП...
Подкрепена ли беше тази идея?
Да, подкрепена беше. Най-малкото да се преразгледа сериозно наредба 18, но пример, колегите от БСП дори отидоха малко по-надалече и всички бяхме съгласни, че и това е добра идея. Патентния данък да се използва много повече за малък и среден бизнес, вместо да фискално всеки път да издават бележка, да плаща един патентен данък на година и с това да се приключва. Освен това, дигане на прага по ДДС, също да стане да има по-висок праг, до който всяка фирма може да се избира, дали да се регистрира или не. Също така, други пречки казахме да има регламент, по който да става проверяването на бизнесите. Първо, да има някакъв случайен подбор, но да се проверява всичко наведнъж. Тоест, когато идва проверка в един бизнес, защото се е паднало да бъде проверян, да му се проверят всичките регламенти, а не една по една различни държавни агенции да се влачат.
Това възможно ли е да се извърши такъв синхрон между агенциите?
С едно електронно управление, по което си има също друга група, на която ние ще поставим задачата. Това е напълно възможно, да има електронна система. Плюс, когато има някакви странни особени неща, има софтуери отдавна разработени по света, които горе-долу следят отчетността и дейността на различните фирми. И когато се виждат странни неща за съответната фирма, тогава пак да се прави проверка. Но отново, целта на проверка не е непременно се намери нарушение, за да бъде наказан човека и репресиран, а да се види как могат да се изчистят, ако има нередност.
И всичко това, за което говорите, как ще бъде структурирано, формулирано и накрая какво да очакваме? Какъв документ? Коалиционно споразумение?
Да,
някакъв
сега,
договор?
Името на документа ще бъде коалиционно споразумение, предполагам, който в крайна сметка ще бъде политическия документ, въз основа на който ще се сформира евентуално мнозинство зад евентуалното бъдещо правителство. Като вътре в това коалиционно споразумение, предполагам, ще има обмислене как да се формулира от към политическите лидери, но предполагам, ще има основни приоритети и изброени всички неща, по които има пълен консенсус, като конкретни мерки.
Ще бъде ли обвързано и с срокове това нещо? Да речем, наредба 18 отпада до края на следващата година.
Да, значи нашата идея, примерно с този конкретен пример, сега 100 дни е така малко за благозвучие, но идеята беше в рамките на 18 месеца тези най-пречещи на бизнеса и то получени в консултации с самия бизнес, най-пречещи неща, регламенти, поведения на администрацията да отпаднат.
Тоест, плана е да оправим България за 18 месеца.
Ако си поставим такъв срок, може да прецедим.
Защото казахте, че 18 месеца е някакъв срок, който, в който ще вкарвате да, приоритетите.
Да
заради облегчим това,
пречките. Нали, това как ще оправи България вече...
Добре, да облегчим пречките за 18 месеца.
Пред бизнеса. Има и други неща. Разбира се, една конкретна идея, по която също имаше съгласие, доколкото разбрах, защото още не бяхме стигнали до тази конкретна точка, която трябваше да тръгвам насам. Беше идеята за ребрандиране на България. Вече не като ефтина, нископроизводителна и все по-известно за всички корумпирано място, а като печелившо място, което включва и хора с много високи заплати, но които произвеждат още повече от заплатите си.
Да ви попитам накрая, знам, че не е обсъждано в рамките на тези групи, но смятате ли, че трябва Демократична България да има представители в бъдещия кабинет?
Това вече е абсолютно изцяло мое лично мнение. Това е наистина политическо решение, което политическото ръководство на коалицията трябва да приеме, но на мен ми се струва нормално, при положение, че Демократична България има изработен съвсем ясен профил и име, особено в областта на правораздавателната реформа, да има известна претенция за най-малкото за правосъден министър. Но наистина зависи как ще потръгнат преговорите. Друг наш приоритет е да властта да е основно в парламента, да се върнем към парламентарността на републиката. В този смисъл няма никакъв проблем основните фигури на коалицията да бъдат в парламент и оттам да се упражнява влияние върху политиките.
Това, което започна тази седмица и в събота се очаква нещо да бъде финализирано, кога ще видим окончателния му финал като документ?
Не, предполагам, няма да е тази седмица. Може би точките, по които е постигнато съгласие в работните групи, ще могат да бъдат
изяснени. Ще са ясни събота, да.
Но вече коалиционното споразумение, предполагам, трябва да бъде резултат от преговорите между политическите ръководства на тези политически сили, което аз очаквам да е почти до последния момент, при се гласува в парламент ново правителство.
Добре, благодаря ви за този разговор. Ще продължим да следим как се развиват разговорите между партньорите. А вие четете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!